Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird peykində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat peykində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycanda qurtuluş günüdür, ancaq bu il Avropa oyunlarına görə bu gün sönük keçir. Lady Gaga Bakıda demokratiya istəmədi. Tbilisiyə daşqın 40 milyonları, başqa sözlə 18 milyon dollar ziyan vurdu. Bakı Zooparkı Tbilisi Zooparkına yardım təklif eləyir. Beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlər Əliyevlər ailəsinin Londonda 25 milyonluq evinin olduğunu iddia edirlər. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli Nazirlər Kabinetinin yeni təsdiqlədiyi qrant müqavilələrinin qeydə alınması qaydaları haqda deyir ki, xarici donorların bir çoxu o qədər sənəd toplayıb gəlib Azərbaycanda qeydiyyatdan keçmək həvəsində olmayacaqlar. Rəssamların Qız Qalası Festivalı və Azadlıq Life-da günün sualı: Azərbaycan iyunun 15-də nədən qurtuldu və nədən hələ də qurtula bilmir? Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
İyunun 15-də Bakı 2015-ci Avropa oyunlarında gimnastika üzrə yarışlarda ilk mükafatçılar müəyyənləşib. Milli gimnastika arenasındakı yarışın ikinci günündə kişi komandaların mübarizə aparıb, Azərbaycan millisi Avropa oyunlarının birinci mükafatını qazanıb. Birinci yeri Rusiya, ikinci yeri isə Ukrayna tutub. Bu, Azərbaycan yığmasının oyunlarda 14-cü medallığı. Qeyd edilir ki, Azərbaycan ilk Avropa oyunlarında medalların sayına görə iyunun 15-i günorta saatlarına dək birinci olub. Azərbaycan yarışlarda 6 qızıl, 2 gümüş və 6 bürünc medal qazanıb. Sonrakı yerlərdə Rusiya, Türkiyə, İsviçrə, Fransa gəlir. Açığı biz bu qədər qızıl medal gözləmirdik. Bunu Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov deyib, iyunun 15-də Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin inzibati binasında Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarının mükafatçıları ilə görüş keçirilib. Nazir deyib ki, Azərbaycan komandası hazırda birinci yerdədir. Düzdür, gələcəkdə lider dəyişə bilər, amma 4 gündən sonra birinci yerdə qalmaq böyük nəticədir. Azad Rəhimov bildirib ki, biz göstərdik ki, Azərbaycan idman ölkəsidir və böyük tədbirlər keçirməyə hazırdır. Rumuniya prezidenti Klaus Iohannis, baş naziri Viktor Ponta'nın ilk Avropa oyunlarının açılışında iştirakından xəbərsiz olduğunu bildirib. O, nazirin insan haqlarının vəziyyətinə görə bir çox Avropa liderlərinin qatılmadığı bu mərasimdə iştirakını xarici siyasətdə səhv addım adlandırıb. İyunun 12-də Bakıda keçirilən açılış mərasimində Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan da yanaşı Rumuniyanın baş naziri Viktor Ponta da iştirak edib. Klaus Iohannis iyunun 15-də bildirib ki, o bu səfərdən xəbərsiz olub. Baş nazir Font ətrafında yaranmış korrupsiya qalmaqalına görə qeyd edilir ki, onunla prezident arasında münasibətlər pisləşib. Prezident Iohannis onu istifa verməyə çağırsa da, Ponta bundan imtina edib. Həmçinin ölkə parlamenti onun toxunulmazlıq hüququndan məhrum edilməsi ilə bağlı prokurorların sorğusunu rədd edib. Başnazir bundan bir qədər sonra ona etimadsızlıq göstərilməsi ilə bağlı parlamentdə kesilən səs vermədən də rahat ötüşüb. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ölkədə bütün azadlıqların lazımınca təmin edildiyini, demokratiya və qanunun aliliyinin dövlətin qarşısında duran əsas məsələ olduğunu bildirib.
Demokratiya, qanunun aliliyi, fundamental azadlıqlar və insan haqlarının qorunması bizim siyasətimizin əsası olub. Azərbaycanda media azadlığı, azad internet, azad siyasi fəaliyyət, sərbəst toplaşma, din və vicdan azadlığı var. Eyni zamanda biz iqtisadi islahatlar nəticəsində müstəqil xarici siyasət yürüdürük. Bunu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev iyunun 14-də 1-ci Avropa oyunları ilə bağlı Olimpiya ailəsinin üzvlərini qəbul edərkən deyib. 1-ci Avropa oyunlarına gəldikdə isə prezident 2012-ci il dekabrında qəbul edilən bu qərarı tarixi qərar adlandırıb. İlham Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycan bununla yay olimpiya oyunlarından sonra ən böyük beynəlxalq idman tədbirini təşkil edib. İlham Əliyev çıxışında Azərbaycanın qədim ənənəyə və tarixə, tarixi şəxsiyyətlərə, multikultural cəmiyyətə malik olduğunu bildirib və qeyd edib ki, böhranlara baxmayaraq Azərbaycan iqtisadiyyatı bugün stabildir və inkişaf edir.
Xəbərlərə davam etdiririk. Rusiya və Azərbaycan prezidentlərinin şənbə günü keçirilən görüşündə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də müzakirə olunub. APA-nın məlumatına görə bunu jurnalistlərə açıqlamasında Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. O bildirib ki, Vladimir Putin ilə İlham Əliyev görüşdə ikitərəfli münasibətlərin çox istiqamətli detallarını, çox tərəfli detallarını müzakirə ediblər və danışıqlar zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də müzakirə olunub. İyunun 15-də Azərbaycanda Milli Qurtuluş Günü qeyd olunur. Qeyd edək ki, 1997-ci il iyunun 15-dən ölkədə Qurtuluş Bayramı kimi qeyd edilir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Avropa Birliyi yanındakı səfiri Arif Məmmədov vəzifəsindən geri çağırılıb. Diplomatik mənbələrdən APA-ya verilən məlumata görə Arif Məmmədov İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının diplomatı statusundan məhrum edilib və təşkilatın sıralarından çıxarılıb. Arif Məmmədov bu vəzifəyə 2013-cü ildə təyin olunmuşdu. Bundan əvvəlsə o, Azərbaycanın Brüsseldəki səfiri və Avropa Birliyi yanında daimi nümayəndəliyinin rəhbəri vəzifəsində çalışıb. Məlumatlara görə Tiblisdə baş verən daşqınlarda ölənlərin sayı 15 nəfərə çatıb, bundan başqa 20-yə yaxın adam hələ də itkin düşmüş hesab olunur. Interfax-ın məlumatına görə iyunun 15-də şəhərin Vered vadisində daha bir nəfərin meyiti tapılıb. Xilas edici əməliyyatlar davam etdirilir. Məlumatlara görə bir neçə maşın Vered çayına düşüb. Maliyyə naziri Nodar Xaduri Nazirlər Kabinetinin fövqəladə iclasında ölkəyə azı 18 milyon dollar məbləğində ziyan dəydiyini bildirib. İlkin hesablamalara görə dəymiş maddi ziyanın həcmi 40 milyonlar, təxminən 18 milyon dollardır. Biz Tiblis meriyası ilə dəymiş ziyanın tam həcmini araşdırırıq. Biz 10 milyonlar, 4,5 milyon dollarlıq təcili yardım planı təklif eləmişik. Maliyyə Nazirliyi və Kanselyariya zərər çəkmiş vətəndaşlara maliyyə yardım göstərilməsi üçün bütün mümkün imkanları əl atır. Nodar Xaduri daşqın ötən bazar günü baş verib, iyunun 15-i Gürcüstanda matəm günüdür. Şəhərdə hərəkətə mane olunmaması üçün bazar ertəsi qeyri-iş günü elan edilib. Ermənistanda Rusiya əsgərinin qətli ilə bağlı cinayət işi açılıb. Ermənistan İstintaq Komitəsinin Şirak vilayət idarəsi istintaqı aparır. İstintaq Komitəsinin məlumatına görə əsgərin cəsədi Ana Ermənistan kompleksinin ərazisindən tapılıb. Qətlə yetirilənin Gümrüdəki 102 saylı Rusiya bazasının əsgəri İvan Novikov olduğu bildirilir. Məlumatlara görə əskərin bədənində bıçaq yaraları aşkar edilib. Taliban 4 Tacikistan sərhədçisini azad edib, onların azad olunmasında Qətər vasitəçisi olub. Qətər Xarişlər Nazirliyinin iyunun 15-də yaydığı bəyanatda deyilir ki, onlar humanitar səbəbdən azad olunublar. Sərhədçilər ötən ilin dekabrında Əfqanistanın şimalında Tacikistan sərhədinin yaxınlığında əsir götürülmüşdülər. Və sonda iki idman xəbəri. Barcelona Braziliyalı futbolçu Neymarla müqaviləni yeniləmək istəyir. İspaniya mətbuatının məlumatına görə klub yayda onunla 5 illik müqavilə imzalayacaq. Məlumata görə Barcelona yeni müqavilə ilə Neymara 250 milyon avro qiymət qoyacaq. Neymar Barcelona'da 2013-cü ildən oynayır. Hollandiya futbol millisinin baş məşqçisi Hiddink isə komandadan ayrılmaq istəyir. O, bu barədə onun özü mətbuata açıqlama verib. Hiddink deyib ki, bu işi köməkçisi Danny Blind'ə həvalə eləmək istəyir. O, bunu tezliklə bəyan edəcəyini bildirib. Avro 2016-nın A qrupunda mübarizə aparan Hollandiya yığması hazırda 3-cü pillədədir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Bugün Qurtuluş günüdür. Elə bundan başlayaq. 22 il əvvəl iyunun 15-də Heydər Əliyev Azərbaycan Milli Məclisinin sədri seçildi. 1997-ci ildən etibarən iyunun 15-i Qurtuluş bayramı kimi qeyd olunmağa başladı. İyunun 15-i Azərbaycanda rəsmi bayramdır. Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışı Qurtuluş günü kimi qeyd olunur. bugün qeyri iş günüdür. Adətən iyunun 15-də şəhərin hər yerində Azərbaycan bayraqları dalğalanır, binaların üzərində Heydər Əliyevin iri 15-20 metrlik plakatları asılır. Bakının bir çox yerlərində, xüsusən də bulvarda konsert keçirilir, televiziyalarda yayımlanır, sonra atəşfaşanlıq olur. Ancaq bu əvvəlki illərdə olurdu. Bugün isə Bakıda nə Əliyevin plakatına rastlaşma olar, nə konsertə, nə də atəşfaşanlığa. Biraz ətraflardan başlayaq. Xətai rayon icra hakimiyyəti hər il Həzəslanov metro stansiyası yaxınlığında yerləşən Heydər Əliyev parkında konsert təşkil edərdi. Bəzən atəşfəşanlıq dolardı. Hazırlıqlar isə 2-3 gün qabaqçadan başlayardı. Heydər Sevər gənclər deyilənə görə Heydər Əliyevin əli iləkdiyi ağacın yanında xatirə şəkli çəkdirərdilər. Bu ətrafdakı binalardan isə Əliyevin şəkilləri boylanardı, amma indi həmin bağda sakitlikdir. Nə şəkil çəkdirən var, nə plakat. Heç Heydər Əliyevin heykəli önünə gül dəstəsi də qoyulmayıb. Sadəcə parkla üzbəüz Ukrayna dairəsində bir neçə Azərbaycan bayrağı asılıb. Nizami rayonunda yerləşən Xalqlar Dostluğu Ticarət Mərkəzi ilə üzbəüz parkda da sakitlikdir. Burada da bayraq asılmayıb. Bulvar İdarəsinin rəis müavini Nazim Məcidov Azadlıq Radiosuna deyir.
Adətən qurtuluş günü ilə bağlı tədbiri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti keçirirdi bulvarda, konsertçilə atəşfəşanlıqda. Bu illəri bu Avropa oyunlarının ki, o açılış mərasimi bulvarda oldu, atəşfəşanlıq oldu. Onlar ayın 15-də tədbiri bu günləri keçirmirlər də. Bulvarda yoxdur elə bir tədbir, amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edə bilərsiniz. Ola bilsin ki, onlar hansısa başqa bir tədbir keçirirlər, bir məlumatsızdır. Bulvarda xeyir yoxdur.
Azadlıq qəzetinin köşə yazarı Elnur Aslanbəyli isə deyir ki, bu gözlənilən idi.
Belə bir sönülük varsa, bu əslində Avropa futbol oyunlarına bağlıdır. Çünki Avropa oyunları arasında bu proses başlamışdı. Bunlar özləri başa düşürlər ki, bugünkü dünyada, sadəcə dünyada bunlar qəbul olunmayan davranışlardır. Azərbaycan da artıq belə biraz mədəni, sadəcə bir dünya ölkəsi kimi göstərmək üçün mümkündür ki, bu günü də məsbirə deyək, Avropa oyunlarının güzəlinə gedib. Qurbanına gedim, amma mən əminəm ki, məsələn, 2016-cı ildə bu ilin də əvəzini açıqlamasından çıxacaqlar. Məlum olan odur ki, əslində özləri də başa düşürlər ki, nələr etmək olmaz yaşadığımız dünyanın tələblərinə səsləşmir. Onlar yaxşı başa düşürlər. Nədir davranmamaq, nədir düşünməmək lazımdır. Onu yaxşı bilirlər. Belə deyək, Avropalılara qarşı Avropalıdırlar, Azərbaycanlara qarşı Azərbaycanlıdırlar.
Elnur Aslanbəyli fikrini əsaslandırmaq üçün bir misal da gətirir. O deyir ki, Bakının girəcəyində 20 yanvar dairəsi var və bu ətrafda ilin 365 günü Afrika cəngəlliyini xatırladır. Buralar bir xaos, pintilik, başıpozuqluq, sahmansızlıq hökm sürür.
Amma Avropa oyunları başlayana sonra ətraf hər tərəf çox sakit, təhlükə, sahmanlı filan bunu yalnız. Avropa oyunları üçün eləmək lazımdır. Yəni, belə deyək, Avropalılara qarşı Avropalı kimi rəftar edirlər, Azərbaycanlılara qarşı Azərbaycanlı kimi rəftar edirlər. Bakı Hava Limanından illərlə davası gedir ki, nəyə görə paytaxtda marşrut xətləri işləmir. Amma bugün Avropalıların xətrinə orada marşrut avtobusları açırlar. Təbii ki, sabah onu da yığışdıracaqlar. Təbii ki, bu oyunların ümumi məqsədi maskadan ibarət, yəni ölkənin ümumi imicini, görünüşünü fərqli cür təqdim eləməkdən ibarətdir. Ona görə təəccüblənməmək lazımdır. Amma oyunlardan sonrakı da öyrəşdiyimiz, adət elədiyimiz Azərbaycanı və Bakıya yəqin ki, qayıdacaq. Biz yenə də bütün onların, o televiziyaların üçüncündəki şəkilləri də görəcəyik. Küçələrdəki o əsgərləri də, portretləri də, o yazılı ötələri də, o xasu da, o səliqəsizliyi, sahmansızlığı, hamısını görəcəyik.
Bunu Elnur Aslanbəyli deyir, Hakimiyyəni Azərbaycan Partiyasının üzvləri tədbirdə olduqlarını söylədikləri üçün hakimiyyət yönlü deputat Zahid Oruçdan müxbirimiz bu baş verənlərə Qurtuluş Günü bayramının niyə belə sönük keçməsinə münasibəti öyrənib. Zahid Oruç deyir.
İstənilən bayramın təbii ki, təntənəli qeydiyyatınla bərabər ən önəmlisi vətəndaşların onu daxilən hiss eləməsidir, xatırlamasıdır, dəyərləndirməsidir, onun tarixdə hansı rol oynadığını bilməsidir və yaxud ondan müəyyən mənada nəticələr çıxarılmasıdır. Böyük ona meydanlarda xalqın çoxsaylı iştirakı səviyyəsində keçiriləndə də oxşar tənqidlərin, yanaşmaların, müxtəlif cür xarakterli təhlillərin şahidi olmuşduq. İndi bu gün Azərbaycanda artıq bir neçə gündür ki, Avropa oyunlarının başlaması ilə əlaqədar ümumiyyətlə duyulan o xoş ovqat, yaxşı dəyərləndirmələr, Azərbaycanın uğurlu bir işi görməsinə dair mövqelərin üzərindən mənə elə gəlir ki, elə bunu 15 iyunun qurtuluş gününün də qeydiyyəti kimi dəyərləndirə bilərik. Əslində, bütün mənalarda elə bugünkü tədbirlər də 15 iyunun nəticəsidir.
Bunu deputat Zahid Oruç deyir. İstənilən aldı iyunun 15-i qurtuluş günüdür. Azadlıq Life-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır ki, Azərbaycan o vaxt nədən qurtuldu və indiyə kimi nədən qurtula bilmir? Muradzadə olə yazır, Azərbaycan heç nədən qurtulmayıb, əksinə korrupsiya içində boğulur. Abdullah İbn Ömər yazır, milli qurtuluş günü deyil, xalqa korrupsiyanı, monarxiyanı, monopoliyanı, iflis səhiyyə, təhsilin vəzifə, anası, nənəsi, qohumları, ermənilər olanların gəldiyi gündür. Olduğu kimi oxuyuram, Vətən Hüseynli yazır, milli hökumətdən qurtulub, monarxların türklərdən qurtulub, yeni azərbaycanlıların yağışdan qurtulub, yağmurun əlinə düşdük. Göründüyü kimi cavablar çox kəskindir. Bakılı balası yazır ki, nə vaxt pullu məclisdən əslən prezident çox maraqlıdır ki, Ramil Mirzəliyev yazır, cavablar çox kəskindir. Ramil Mirzəliyev yazır, Azərbaycan məmur öz başınalığından rüşvətxorluqdan qurtara bilmir. Royal Məlikov yazır, Sovet dövründə işləyən məmurlar hələ də qaldığı üçün, həkimlər qaldığı üçün rüşvətdən hələ də qurtula bilmirik. Ələkbər İsmailov yazır, nə qurtuluş, mən bir azərbaycanlı olaraq bunu hiss eləmirəm. Yaqut Novruzova yazır ki, Azərbaycan heç vaxt heç nədən qurtulmayıb. Diktatura altında yaşayan ölkədə hansı qurtuluşdan söz gedə bilər? Azərbaycan bir halda bu bayramı qeyd edilə bilər, o da demokrat ölkə olanda. Humay Ağayeva yazır ki, baxmayaraq bugün iş günü deyil, heç yadıma düşmürdü. Cavablar çox dolarla sizi tanış eləyəcəyik. Dediyimiz kimi, qurtuluş günü bugün Bakıda son illər ilk dəfə olaraq çox sönük keçdi. Bu, Avropa oyunları ilə bağlıdır. Avropa oyunları ilə bağlı tədbirlər isə çox rəngarəng, əlvan keçir. O cümlədən bugün ənənəvi olaraq Qız Qalası qarşısında rəssamların festivalı keçirildi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib, bu mədənin canını da düz qarına alacaq.
Gəlsin, ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Life davam edir. Bugün ənənəvi olaraq rəssamlar Qız Qalası qarşısında öz festivallarına toplaşmışdılar. Avropa oyunları ilə bağlı xarici rəssamlar da var. Fransadan olan rəssam deyir ki, o Qız Qalası maketində ən çox qara rəngdən istifadə edir. Çünki qara rəng neftin rəngidir.
Hər il olduğu kimi bu ildə müxtəlif ölkələrdən olan 30-a yaxın rəssam rənglərini, fırçalarını götürüb Qız Qalasının qarşısındakı meydana yığışıb. Bundan əvvəlki festivallarda rəssamlar yaradıcılıqlarını ancaq Qız Qalası maketlərinin üstündə canlandırırdı. Bakıda keçirilən 1-ci Avropa oyunları ilə bağlı bu dəfə meydana ceyran və nar maketlərdə düzülmüşdü. Oyunların maskotları da rənglərin arasında əl-əlvan olmuşdu. Fransadan olan rəssam Amalia Ramanan Qız Qalası maketində işləyirdi. O, öz Qız Qalasında qara rəngdən daha çox istifadə edir. Rəssam deyir ki, qara rəng neftin, bu şəhərin rəmzi olduğu üçün bundan istifadə edir. Bakıda olmaq çox maraqlıdır. Adamlar yaxınlaşır, çəkdiklərimlə maraqlanır, soruşur. Mən də onlardan öyrənirəm, onlar da məndən. Rəssam deyir ki, qara boya ilə işləmək, göstərmək elə də asan deyil. Ona görə də fırçanı əlində alanda yüz ölçüb bir bilçir. Bu ilki Qız Qalası Festivalında gənclərə də meydan verilib. Rəssamlıq Akademiyasının birinci kurs tələbəsi Məmsumə Ələkbərova Nar Maketinin üzərində dünyanın tanınmış binalarını canlandırır.
Onun üzərində bütün dünyanın tanınmış binalarını göstərməyə çalışmış. Əsası Qız Qalanma, sonra Pisa Qilləsi, Romanın binası, sonra Mem Tower, Sidney'in binası. Dünyanın bütün binaları sadəcə göstərməyəm. Xüsusən Azərbaycanla olan əlaqəsi olan ölkələrlə də, yəni onları da göstərməyə çalışmışam. Bilmiyorum, bu özü də yəni böyük bir şeydir burada iştirak etmək, yəni bizim şansdır.
Öz yaradıcılığını sərgiləmək imkanı qazanmış Rəssamlıq Akademiyasının ikinci kurs tələbəsi Fidan Novruzova isə deyir ki, burada həm də əcnəbi rəssamlarla ünsiyyətdə olur. Bu da tələbə rəssam üçün böyük qazanc.
Əslində o rəssamlar o qədər mehriban olur ki, yəni biz özümüz də mehribanıq. Biz onlardan daha çox dost oluruq. Həm də ki dostlarımız gəlib ona görə onlara da öz mədəniyyətimizi daha çox tanıtmağa çalışdıq. Hətta biz burada bütün gün onlara öz musiqimizi qoşuruq. Yəni belə-belə. İstəyirik ki, onlar da bizim mədəniyyətimizi tanısınlar. Bir tanıya bilirlər və məncə çox bəyənirlər. Ki, onlarda hər şey ayrı cürədir. Onlar həyata daha tolerant, daha... Yəni, biz özümüz də tolerant ölkəyik, amma onlarda o tolerantlıq, yəni çox üst qatdadır. Ona görə onlarda bir. Yəni, mən tolerantlıq o barədə yox, incəsənət barəsində deyirəm.
Heykəltaraş rəssam Zamiq Rızayev deyir ki, bu festival gənc rəssamların yaradıcılığını inkişaf etdirməyə yardımcı olur. Onları ruhlandırır.
Bizə stimul verəndə.
Xarici rəssamlarla tanış olur. O tanışlıqlar bizə bizim dünya görüşümüzü bir az öz çərçivəmizdən çıxardır, artırır yəni ki. Rəssamlarımız özlərini göstərə bilmir, ona görə ki, bir çərçivə olubdur. O çərçivədən çıxa bilmirlər. Yəni biz Avropa ölkələrinə baxanda bizim incəsənətimiz bir az... Bir iki addım arxadadır. Avropa çünki neçə il buna qabaq elədiyini biz təzə-təzə indi. O da yəqin ki, Sovetlə əlaqədədir.
Artıq 6 ildir Bakıda keçirilən Qız Qalası Festivalının məqsədi həm də Bakının rəmzi sayılan Qız Qalasını dünyada tanıtmaqdır. Rənglənən maketlər əvvəlcə Bakıda, daha sonra müxtəlif şəhərlərdə göstəriləcək. Ötən illər ərzində festivalda yerli rəssamlarla yanaşı dünyanın müxtəlif ölkələrindən 100-dən çox rəssam iştirak edib.
Bu, Bakıda rəssamların keçirdiyi ənənəvi festivaldan reportaj idi. Avropa oyunları Bakıya bir çox müsbət dəyişikliklər gətirməklə yanaşı, Azərbaycan hakimiyyəti də insan haqlarına görə bir növ hədəfə çevrilib. Mütəşəkkil cinayətlərin və korrupsiyanın araşdırması layihəsi özünün Xədicə layihəsi çərçivəsində növbəti üçüncü araşdırmasını dərc edib. Araşdırma müəllifləri Böyük Britaniyanın paytaxtı Londonun şimalında olduqca bahalı məhəllədə qiyməti 25 milyon dollardan artıq olması güman edilən imarətin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ailəsinə məxsus olduğunu sübut edən sənədləri üzə çıxartdıqlarını iddia edirlər. Əliyevin qonşularından biri isə Arsenal futbol klubunun sahiblərindən biri olan Əlişir Usmanovdur. Bir tin aşağıda yerləşən imarət 2008-ci ildə Usmanova 76 milyon dollara satılıb. Araşdırmanın mətni ilə Azadlıq Radiosunun saytında tanış ola bilərsiniz. Araşdırmada bəzi məqamlar da var. Məsəl üçün deyilir ki, Əliyevlər Dövlət Neft Şirkətinin ünvanını şəxsi ünvan kimi göstərir. Bundan başqa iddia olunur ki, Əliyevlər ailəsinin bir çox yerlərdə evləri var. Həmin araşdırma ilə Azadlıq Radiosunun saytında tanış ola bilərsiniz. Azərbaycan hakimiyyətini niyə tənqid edirlər? Qonşu Gürcüstanda da təbii fəlakət oldu. Orada daşqında ondan çox adam öldü. Hakimiyyət matəm elan elədi, müxalifət isə hakimiyyəti tənqid eləməyə moratorium qoydu.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Tbilisi'de iki gün əvvəl baş verən leysan daşqın ölkəyə 40 milyonları, başqa sözlə 18 milyon dollar ziyan vurub. Bakı Zooparkı bugün elan etdi ki, Tbilisi Zooparkına yardım təklif eləyir. Bakı Zooparkı Gürcüstanda dağılmış zooparkın heyvanlarını müvəqqəti qəbul etməyə hazırdır. Bunu Bakı Zooparkının direktoru Azər Hüseynov deyir.
İyunun 15-də Gürcüstanda matəm elan olunub. Matəmə səbəb 2 gün öncə paytaxt Tbilisinin bəzi rayonlarında baş verən daşqında ən azı 13 nəfərin həlak olmasıdır. Daşqına güclü leysan yağışı səbəb olub. Gürcü rəsmilərinin məlumatına görə həlak olanlardan başqa 24 nəfərdə itkin düşüb. Bu səbəbdən ölənlərin sayının artacağı ehtimal olunur. Hazırda itkin düşənlərin axtarışları davam etdirilir. İyun Tbilisi üçün yağış mövsümü sayılır. Yerli sakinlər Azadlıq radiosuna bildirib ki, ayın 13-ü axşam saatlarında başlayan yağışda adi günlərdəki kimi onlarda şübhə yaratmayıb. Sonradan leysana çevrilən yağıntı bir neçə saat davam edib və Vere çayını daşırıb. Nəticədə şəhərin bəzi rayonları su altında qalıb. Episentri Sabırtalo və Vake rayonları olan daşqın onlarla şəxsi evi su altında qoyub. Bəzi yerlərdə hündürlüyü 3 metrə çatan daşqın qarşısına çıxan qarajları, avtomobilləri, ağacları yuyub aparıb, yolları sıradan çıxarıb. Tbilisi zooparkı tamamilə dağılıb, buradakı vəhşi heyvanlar şəhərə yayılıb. Hadisə gecə saatlarında baş verdiyindən sel basan ərazinin sakinləri yuxuda olublar və vaxtında evlərini tərk edə bilməyiblər. Bu da insan tələfatının artmasına səbəb olub. Daşqından dərhal sonra dağıntının nəticələrini aradan qaldırmaq üçün nazirliklərdən ibarət fövqəladə qərargah yaradılıb. Bu işə şəhərin bütün administrativ idarələri və yüzlərlə könüllü də cəlb olunub. Gürcüstanın Regional İnkişaf və İnfrastruktur naziri Nador Zavaxişvili iyunun 14-də bildirib ki, daşqın nəticəsində sürüşmə də əmələ gəlib.
Vera çayı sahilindəki böyük həcmdə suyun bir yerə toplanması sürüşmə əmələ gətirib. Bu öldürücü su kütləsi sonra da öz məcrasından çıxdı və Tbilisiyə yayıldı. Şəhərin dağılan hissəsinin bərpası davam etdirilir.
Maliyyə naziri Nador Xaduri Nazirlər Kabinetinin fövqəladə iclasında ölkəyə azı 18 milyon dollar məbləğində maddi ziyan dəydiyini bildirib. Bu yerli pul vahidi ilə təxminən 40 milyon lari deməkdir. Vake rayonunun rəhbəri Laşa Abaşidze iyunun 14-də bildirib ki, həlak olanların ailə üzvlərinə 10 min lari, təxminən 4500 dollar dəyərində maddi yardım ediləcək.
Suyun yenidən təhlükəli də qalması ehtimalı olduğundan əhalinin evakuasiyası davam etdirilir. Biz bu gün zərər görmüş insanları ev və digər zəruri tələbatlarla təmin edəcəyik. Onların bəziləri mehmanxanalarda yerləşdiriləcək, vacib olanları isə evlə təmin ediləcək. Hələlik zərər çəkənlərin sayı 200 nəfərə yaxındır. Lakin rəqəm tez-tez dəyişir və onların sayı getdikcə artır.
Vəhşi heyvanların şəhərə yayılması əhali arasında vahimiyyə səbəb olub. Məlumatlara görə qaçan heyvanlar arasında 6 şir, 6 pələng, 13 canavar da var. Şəhər rəhbərliyi vəhşi heyvanları öldürmək üçün müvafiq orqanlara icazə verib. Hazırda heyvanların yarıdan çoxu ya geri qaytarılıb, ya da öldürülüb. Digər heyvanların axtarışı iyunun 15-də də davam etdirilib. Rəsmilər əhaliyə ehtiyatlı olmağı və vacib olmadıqda küçəyə çıxmamağı xəbərdarlıq ediblər. Sosial şəbəkələrdə Gürcüstanın Energetika naziri Kaka Kalace və Tbilisi şəhər merinin ayaqlarında uzunboğa çəkmə, xalqa qoşulub xilasedicilərə yardım etməsini əks etdirən fotolar yayılıb. Bu fotolar Azərbaycanda istifadəçilərin marağına və müzakirəsinə səbəb olub. Onlar ötən ay Bakıda 15 nəfərin ölümünə səbəb olan bina yanğınını xatırladaraq hər iki faciə arasında müqayisə aparmağa çalışırlar. İstifadəçilərdən Həbib Müntəcir iki qonşu ölkə, iki fərqli təfəkkür başlıqlı statusunda Azərbaycan məmuru ilə Gürcü məmurunun faciələrə münasibətini bu cür müqayisə edib.
Gürcüstanda Tiflisi sel basıb, 12 nəfər dünyasını dəyişib. Baş nazirin müavini qoşulub xilasedicilərə, palçığın içində vətəndaşları qutarır. Ölkədə matəm elan olundu. Azərbaycanda Bakıda nazir məmurları məsuliyyətsizliyi, acgözlüyü zübatından 15 nəfər binada yandı. Baş nazirin müavini jurnalisti təhqir etdi. Ölkədə isə matəm elan olunmadı.
Gürcüstanda fəlakətin aradan qaldırılması üçün müxalifət partiyaları da hakimiyyətlə həmrəylik nümayiş etdirir. Müxalifət xilasedicilərə kömək üçün küçələrə yüzlərlə adam çıxarıb. İyunun 14-dən etibarən müxalifət partiyaları ölkə rəhbərliyini tənqid etməyə moratorium qoyub.
Gürcüstanda daşqınlar və bu daşqına həm hakimiyyətin, həm müxalifətin münasibəti gördüyü işlər barədə reportajı dinlədiniz. İki qonşu ölkə, iki müxtəlif təfəkkür. Azadlıq live davam edir. Günün sualını xatırladım. Bugün qurtuluş günüdür. Sualımız da belədir ki, Azərbaycan iyunun 15-də nədən qurtulub? Arzu Bayramova yazır, Azərbaycan ədalətsiz hakimiyyətdən, mərhəmətsiz cahil vətəndaşlardan qurtula bilmir. Gülüm Əliyeva yazır, maraqlı və cəsarət tələb eləyən sualdır. Emilia Zemfira Salahova yazır, bugün qurtuluş günüymüş. Mən də deyirəm, niyə hamı bayramdan danışır? Xəyal namizəd yazır, Azərbaycan demokratiyadan qurtuldu, avtoritar rejimdən qurtula bilmir. Aynur əksinə fikirləşir ki, torpaqlarımızın satılmasından, vətəndaş müharibəsindən, ölkənin parçalanmasından qurtulmuşuq. Güllü yazır, yağışdan qurtulub, doluya düşüb, qurtula bilmir. Ələskərov yazır, hələ qurtula bilməmişik. Ramiz Əbiyev yazır, Azərbaycanda azadlıq hərəkatının bizə bəxş etdiyi demokratik cümhuriyyətdən qurtulduq, dırnaq arası Sovetin balta sapını daşıyan Əliyevdən çox təəssüf, qurtula bilmədik, hələ qurtulmamışıq. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Onu da deyim ki, Azadlıq Xilafda səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləyə bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz. Başqa maraqlı yazılardan, videolardan qeyd edeyim. Lady Gaga Bakıda ilk Avropa oyunlarının açılışında John Lennon'ın Imagine təsəvvür elə mahnısını oxudu. Həmin mahnının John Lennon'ın yazdığı mətn də Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Adətən Lady Gaga bu mahnını oxuyanda öz sözlərini də buna əlavə eləyir. Orada belə bir kuplet də var. Həmin kupletdə bir sətri deyim, mən əsil həqqi demokratiya istəyirəm. Lady Gaga adətən bu sözləri də oxuyur, ancaq Bakıda açılışda bunları həmin hissəni oxumadı. John Lennon'ın orijinal mətnində deyilən şeiri oxudu həmin mahnıda. Azərbaycanda Avropa oyunları ilə bağlı dünyanın bir çox sənətkarları vəziyyətdən istifadə edib, Azərbaycan hakimiyyətini həbsdə olan ictimai fəalları, jurnalistləri azadlığa buraxmağa çağırırlar. Məşhur YouTube qrupunun aparıcı solisti Bono Monrealda konsert verərkən Azərbaycandakı həbsdə olan ictimai fəalları ad-bad sadalayıb, o Azərbaycan hakimiyyətini onları dərhal azadlığa buraxmağa çağırıb, onun da videosu azadlıqradiosu.az saytındadır. Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin yeni qaydaları isə, Qrantlar Haqda yeni qaydaları isə Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətini bir az da zəiflədəcək, bəlkə də iflic vəziyyətinə salacaq, bunu ictimai fəallar, hüquqşünaslar deyirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Qrant müqavilələrinin qeydə alınması qaydalarında Nazirlər Kabineti yeni qaydaları təsdiq elədi. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, bu yeni qaydalar xarici donorların da Azərbaycanda gəlib qeydiyyatdan keçməsini tələb eləyir. Xarici donorların isə çoxu yəqin ki, bu qədər sənəd toplayıb Azərbaycanda gəlib qeydiyyatdan keçməyə həvəsində olmayacaqlar. Heç kimdən gizli deyil ki, qeyri-hökumət təşkilatları həmin qrant müqavilələri ilə fəaliyyət göstərirlər. Bu isə bu yeni qaydalar o deməkdir ki, onların fəaliyyəti demək olar ki, dayanacaq.
Azı bir ildə Azərbaycanda qrantlar qeydiyyata alınmırdı. Nəhayət, Nazirlər Kabineti qrant müqavilələrinin qeydə alınması qaydasını təsdiqləyib. Bununla QHT-lərin qrant qeydiyyata almaq problemi öz həllini tapacaqmı? Azərbaycan Parlamenti 17 dekabr 2013-cü ildə qrantlar haqqında qanunu dəyişib. Hələ o vaxt bu qanuna edilən dəyişikliklər tənqid edilirdi. Ümumilikdə vətəndaş cəmiyyətinin məhfi adlandırılırdı. İndi həbsdə olan hüquqi maarifləndirmə cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev yazırdı ki, bu qanunun məqsədi müstəqil QHT-lərin fəaliyyətini dondurmaq, hökumətdən asılı vəziyyətə salmağı hədəfləyib. Prezident qanuna dəyişimləri təsdiqləyəndən sonra 2014-cü ildə qrant müqavilələrinin qeydə alınması qaydalarının təsdiqlənməsini Nazirlər Kabinetinə tapşırmışdı. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli düşünür ki, bundan sonra xarici donorların Azərbaycana marağı azalacaq.
İndiki halda bu qrantın qeydə alınmaması son bir ildə, eyni zamanda bu cür daha dolaşıq qaydaların və sərt qaydaların müəyyən olunması sözsüz ki, vətəndaş cəmiyyətinin effektiv fəaliyyət imkanlarını minimuma endirəcək. Sadəcə dövlət qurumlarından alanlar bəlkə biraz daha rahat, amma onlar da asılı fəaliyyət göstərəcək. Xarici mənbələrin bu prosedurda böyük əksəriyyət Azərbaycana qrant verməkdən böyük ehtimalla imtina edəcək. Çünki onların bir çoxu Azərbaycan qaydalarına görə gəlib burada qeydiyyatda durmaq və ya o qədər sənət vermək həvəsində olmaya bilərlər. Nəticə itibarilə bizim vətəndaş cəmiyyətimiz xeyli itki ilə çıxacaq bu prosesdən.
Əsgər Məmmədli qrant müqavilələrinin qeydə alınmasında aidiyyatı dövlət təşkilatlarının imkanlarından danışır, bildirir ki, həmin qurumların hətta müəyyən səbəbləri gətirməklə qrant layihələrini ümumiyyətlə qeydə almama səlahiyyətləri də var. Yeni qaydaya səsən İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Kommersiya, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi Dini, Ədliyyə Nazirliyi, digər qeyri kommersiya qurumları və fiziki şəxslərlə bağlanan qrant müqavilələri ilə bağlı məsələləri müzakirə edəcək. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı vətəndaş cəmiyyətinin inkişaf edən ölkələrdə demokratiya insan haqlarına hörmət olduğunu vurğulayır.
Ölkədə əgər demokratiyanın inkişafı lazımdırsa, vətəndaş cəmiyyəti lazımdır. QHT-lərə dəstək şurası bir dəfə verəcək sənə və ölkədə 3000-ə kimi təşkilat var. Sadəcə həmin təşkilatların pioner dəstəyi komsomol dəstələrinə çörülməməsi üçün vətəndaş cəmiyyətinə normal şərait yaradılmalıdır. Yaxud da ki, çoxlu donorlar var ki, bunlar sadəcə sosial-iqtisadi hüquqlara verirsiniz. Bilirsiniz ki, Azərbaycan rayonlarının əksərində pulsuz hüquqi xidmət yoxdur. Pulsuz vəkillər yoxdur. Heç kəs pulsuz işləyə bilməyəcək. Azərbaycan ictimaiyyətinə çətinlik olacaq.
Qrant haqqında qanun edilən dəyişikliklər beynəlxalq və yerli ictimaiyyət sərt tənqidlə qarşıladı. Qanun layihəsinin müəllifi millət vəkili Əli Hüseynli səslənən tənqidlərlə bağlı Azadlıq radiosuna bildirmişdi ki, qanunun məqsədi şəffaflıqdır.
Bir tək Avropa təsisatları yox, bizim bu qanun qəbulundan sonra bir sıra beynəlxalq təşkilatlar, yenə də vurğulayıram, yenə də ABŞ Dövlət Departamenti hamısı bəyanatlar verdi. Məsələnin mahiyyətini öyrənmədi, dəqiqləşdirmədi. Bizim qanun layihəsinin iki konkret bir məqamı var idi. Donor təşkilatla, yəni xarici hüquqi şəxs və yaxud da ki, onun filialı, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən filialı ilə qrantı alan tərəf arasında qrantın verilməsi ilə bağlı mütləq bir saziş müqavilə olmalıdır. Bu müqavilə Azərbaycan müvafiq icra hakimiyyəti orqanında qeydiyyatdan keçməlidir. Hər iki tərəf, yəni dövlət və donor təşkilat, həm də vətəndaş cəmiyyəti, həm də bütövlükdə cəmiyyət bu prosesi şəffaf görməlidir ki, vəsait ayrılır, nə məqsədlə ayrılır.
Əli Hüseyin əlavə eləmişdi ki, bütövlükdə Azərbaycan ictimaiyyəti, xarici və yerli donorların maliyyələşdirdiyi layihələr onların hədəfləri haqqında məlumatların şəffaflığını istəyir. Bu qanuna dəyişimləri istəyənlər isə əksinə hesab edirlər ki, hökumət bununla müstəqil qeydləri sıxışdırmaq, onların işini nəzarətdə saxlamaq istəyir.
Qrantların qeydiyyatı haqda yeni qaydalarda kim haqlıdır, hakimiyyət yoxsa QHT-lər, bunu gələcək göstərəcək. Qeyri-hökumət təşkilatlarının bir çox haqda cinayət işləri var. Bəs bu cinayət işləri nə yerdədir? QHT-lər haqda ikinci reportaja qulaq asaq. Müxbirimiz QHT-lər barədə başlanmış və o QHT rəhbərləri ilə bağlı başlanmış cinayət işlərinin hazırda hansı vəziyyətdə olması ilə maraqlanıb.
Nə qeyd, əməkdaşı da nə istindaqa ölkəni tərk edərkən məlumat verməsi barədə iqtizama qol çəkib, nə də məhkəməyə şahid kimi çağırılıb, ancaq ölkədən çıxmasına qadağa var. Söhbət realçı Natiq Cəfərlidən gedir. O, 8 aydır ki, ölkədən çıxa bilməməsinin səbəbini anlamır, hətta baş prokurora müraciət etsə də ona yalnız şifahi şəkildə gözləməsini tapşırıblar.
Sadəcə, məsələn, rəsmin işində rəsul idarəyətimiz verdilər. Real mövzu ilə də bağlı suallar verdilər. Yəni, bir çox suallar oldu. Dekabracan bir neçə dəfə sintaqa şahid kimi dəvət aldım. Amma dekabrada yanvardan sonra ümumiyyətlə çağırmadılar və işlərin demək olar ki, tamamlandı. Bir çox işlər tamamlandı. Sonra üç dəfə daha doğrusu yanvardan sonra rəsmi məktubla müraciət elədim baş prokurorluğa ki, bir izahat versinlər nəyə görə ölkədən çıxmağıma qədara qoyulub. Sonuncu dəfə bir ay yarım bundan öncə, təqribən aferin sonu mayınəvvərləri idi, şifahi şəkildə mənə bildirdilər ki, çox yaxın zamanda həll olunacaq bu problem və artıq demək olar ki, həll olunmalıdır. Amma ondan sonra üstündən bir ay yarım keçib, amma hələ də həll olunmur.
Ancaq ölkədən kənara buraxılmayan təkcə Natiq Cəfərli deyil. QHT işi ilə əlaqədar bir neçə ictimai fəala jurnalistə ölkəni tərk etmək qadağası qoyulub. Bir çox QHT-nin hesabı dondurulub. Ötən ilin yayından Azərbaycanın bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları və xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəliklərinin fəaliyyətləri ilə bağlı qaldırılan cinayət işi hazırda nə yerdədir? İstintaq gedirmi? Baş prokurorluq ictimaiyyətə yalnız onlara daxil olmuş materiallar üzrə cinayət məcəlləsinin 208.1 və 313-cü maddələri ilə cinayət işi başlandığını bildirib. Bəzi QHT rəhbərləri, ictimai fəallar həbs edilib. Şahid kimi bir neçə istintaq işinə çağırılan və ölkədən çıxışına qadağa qoyulan Anir İmranova deyir ki, artıq 15-20 gündən çoxdur, onu daha istintaqa çağırmırlar. Anir İmranova hesab edir ki, proses Avropa oyunlarına görə dayanıb, oyunlardan sonra yeni həbslər, yeni ittihamlar başlaya bilər. Hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı da istintaqda sükut yarandığını güman edir. Deyir ki, aldıqları qrantı qeydiyyatdan keçirməyiblər, bank hesabları həbsdədir, istintaqa isə artıq çağırılmırlar. Ancaq işdə bağlamayıb bütün maliyyə fəaliyyətimizi yoxladılar. Bizdə hər şey qaydasında çıxdı. Ancaq dekabrdan bəri nə biz istintaqa çağırırlar, nə də işi bağlayırlar ki, bank hesabından həbs götürülsün. Mirvari Qəhrəmanlı deyir. Təşkilatı vergi yoxlamasına məruz qalan qeydlərdən birinin rəsmisi də deyir ki, yoxlama zamanı heç bir qanun pozuntusu aşkar edilməyib, bununla belə təmizlik kağızı da vermirlər. Bilmirəm nə edək, hətta təşkilatı bağlamaq istəsək belə edə bilmirik. Çünki hesabımızda donor pulu var, onu qaytarmalıyıq. Bunun hüquqi yolu nədir, heç onu da bilmirik. Bir neçə aydır ki, oturub gözləyirik, nə baş verəcək? Müsahibimiz əlavə edir. QHT işində bir neçə şahid kimi dindirilən Ələskər Əhmədoğlu Nikpindir, hüquq əylər amma üzülməz. Onu müsbət notlara kökləyən səbəb ictimai fəal 10 aydır İsveçrənin Bakıdakı səfirliyində gizləməyə məcbur qalan Emin Hüseynovun ölkədən çıxarılmasına şərait yaratılmasıdır.
İndi evini də buraxdıqları üçün belə başa düşürəm ki, yəqin ki, bu prosesdə səngiyə keçmək, bu qarşıdurma bitmiş olmalıdır. Ki, əslində qarşıdurma yoxdur, belə də QHT qatdınən. Hazırlar Komiteti yeni qaydalar müəyyən edib, bundan sonra o qaydalarla qeydiyyatdan keçə bilərlər. Deməli, QHT-lərin fəaliyyət göstərməsi üçün yaxşı pis bir norma müəyyən olunub. Kimsə tutuldu, həbsə aldı, intiqam müəllim kimi. Onlar da inşallah yaxın vaxtlar gəlb olunur.
O vurğuluyor ki, hazırda bir çox ekspertlər işsizdir. Bəzi aktiv QHT-lər öz fəaliyyətlərini dayandırmaq məcburiyyətindədirlər.
QHT-lərin fəaliyyəti əslində hükumətin fəaliyyətinə dəstəkdir, mani edir. Ona görə də hükumətin görmək istədiyi anları, resursları da görə bilmədiyini QHT-lər heç hükumətdən vəsait almadan kənar vəsaitlər də onu hükumətə göstərə bilir. Bu baxımdan da bu proseslərin bir an öncə istər məhkəmə proseslərinin, istər mühakimə prosesinin bir an öncə yetkinləşməsi və QHT sektorunun biraz daha rahat nəfəs alması lazım.
Ləskər Əhmədoğlu hesab edir ki, Avropa oyunları da Azərbaycanın üzünü qərbdən çevirməyəcəyini işarə edir. Buna görə də QHT hakimiyyət arasında gərginliyin aradan qalxacağına inanır. Qərb Azərbaycandan həbs edilən ictimai fəalların jurnalistlərin azadlığa çıxmasını istəyir. Gözlənən əf isə hələ də baş vermir. İndi hər kəs gözünü Avropa oyunlarının bitməsinə tikib, çayın axını hansı səmtə yönələcək.
QHT-lər haqqında olan cinayət işlərində hazırda vəziyyət nə yerdədir? Bu barədə reportajı dinlədik. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Bugün qurtuluş günüdür. Azərbaycan iyunun 15-də nədən qurtuldu və nədən qurtula bilmir? Ulya Mahmudova yazır, kreditlərdən qurtula bilmir. Babayev Zəki yazır, mentalitet xəstəliyindən qurtula bilmir və bilməyəcək də. Səbuhi Qədirov yazır, Sovetin tərkibindən qurtula bilmir, görünüşdə müstəqillik desələr də yalandır, müstəqil ölkəni başqası idarə etməz. Aslan Kazımov yazır, bugün qurtuluş günü deyil. Samir Vəliyev yazır, milli lider Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldi, ölkəni dağılmaqdan xilas etdi. Sam Şirinov yazır, işin gücün yoxdur, bu nə sualdır? Gələn sual olduğu kimi oxuyuram, cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Avropa oyunlarının gündəliyinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Bakıda birinci Avropa oyunları davam edib. Görək bugün neler olub.
İyunun 15-də Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında gimnastika üzrə yarışlarda ilk mükafatçılar müəyyənləşib. Milli gimnastika arenasındakı yarışın ikinci günündə kişi komandalar mübarizə aparıb. Azərbaycan millisi Avropa oyunlarının bürünc mükafatını qazanıb. Birinci yeri Rusiya, ikinci isə Ukrayna tutub. Bu, Azərbaycan yığmasının oyunlarda 14-cü medalı olub. Qeyd edək ki, Azərbaycan ilk Avropa oyunlarında iyunun 15-i günorta saatlarına dək medalların sayına dək birincidir. Azərbaycan bu ana qədər yarışlarda 6 qızıl, 2 gümüş və 6 bürünç medal kazanıp. Sonraki yerlerde ise Rusya, Türkiye, İsveçre ve Fransa gelir. Açığı biz bu kadar kızıl medal gözlemedik. Bunu Gənclər ve İdman Naziri Azad Rəhəmov deyib. İyunun 15-də Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin inzibati binasında Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarının mükafatçıları ile görüş keçirilib. Nazir deyib ki, Azərbaycan komandası hazırda birinci yerdədir. Düzdür, gələcəkdə lider dəyişə bilər, amma 4 gündən sonra birinci yerdə qalmaq böyük nəticədir, deyə o vurğulayıb. Bakı Olimpiya Stadionunda Avropa Oyunları Muzeyi yaradılacaq. Bunu da Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhəmov bildirib. Naziri bildirib ki, muzeyin açılışı 1-ci Avropa Oyunları başa çatdıqdan sonra olacaq. Muzey əsasən açılış mərasimində istifadə edilən müxtəlif paltarlar və digər əşyalardan təşkil olunacaq. Rumuniya Prezidenti Klaus Iohannis, Baş Naziri Viktor Ponta'nın ilk Avropa oyunlarının açılışında iştirakından xəbərsiz olduğunu bildirib. O, nazirin insan haqlarının vəziyyətinə görə bir çox Avropa liderlərinin qatılmadığı bu mərasimdə iştirakını xarici siyasətdə səhv addım adlandırıb. İyunun 12-də Bakıda keçirilən açılış mərasimində Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğanla yanaşı Rumuniyanın Baş Naziri Viktor Ponta da iştirak edib. Klaus Iohannis iyunun 15-də bildirib ki, o bu səfərdən xəbərsiz olub. Onda qeyd edək ki, Baş Nazir Ponta ətrafında yaranmış korrupsiya qalmaqalına görə onunla prezident arasında münasibətlər pisləşib. Prezident Iohannis onu istifa verməyə çağırsa da Ponta bundan imtina edib. Demokratiya, qanunun aliliyi, fundamental azadlıqlar və insan haqlarının qorunması bizim siyasətimizin əsası olub. Azərbaycanda media azadlığı, azad internet, azad siyasi fəaliyyət, sərbəst toplaşma, din və vicdan azadlığı var. Eyni zamanda biz iqtisadi islahatlar nəticəsində müstəqil xarici siyasət yer edirik. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 14-də 1-ci Avropa oyunları ilə bağlı Olimpiya ailəsinin üzvləri ilə qəbulda deyib. 1-ci Avropa oyunlarına gəldikdə isə prezident 2012-ci ilin dekabrında qəbul edilən bu qərarı tarixi qərar adlandırıb. İlham Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycan bununla yay Olimpiya oyunlarından sonra ən böyük beynəlxalq idman tədbirini təşkil edib. Azərbaycan 1-ci Avropa oyunlarının açılış mərasimini möhtəşəm təşkil etdi. Bunu trendə ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Robert Çekota deyib. O bildirib ki, Avropa oyunları kimi beynəlxalq idman tədbirləri müxtəlif ölkələrin nümayəndələri və mədəniyyətlərini bir araya gətirir. Biz Azərbaycan və Ermənistan arasındakı məsələlərə müdaxilə eləyə bilmərik. Bunu Avropa Olimpiya Komitəsi Koordinasiya Komissiyasının sədri Kipros Kapralos erməni idmançılara münasibətlə bağlı suala cavab verərkən deyib. O bildirib ki, yarışlarda rəqabət normal şəkildə həyata keçirilir, oyunlar üçün normal ab-hava yaradılıb. Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsinin əməliyyatlar üzrə baş direktoru Simon Klik isə deyib ki, erməni medalçı Migran Arutunyan Azərbaycanda yaxşı qarşılandığını bildirib və buna görə təşəkkür edib. Klik deyib ki, bu idmanın gücünü göstərir. Kipros Kapralos Azərbaycanın idman sahəsinə böyük vəsait yatırdığını da qeyd edib. Azərbaycan bundan sonra Formula 1, Şahmat Olimpiyadası, İslam Həmrəliyi oyunları və futbol üzrə Avro 2020-nin yarışlarına ev sahibliyi eləyəcək. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda Olimpiya oyunlarının keçirilməsi üçün böyük imkan var, deyə o vurğulayıb. Macaristan parlamentinin sədri, hakim partiyanın liderlərindən olan Laslo Kovirin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti iyunun 16-da Azərbaycana səfərə gəlir. Azərbaycanın Macaristandakı səfirliyindən APA-ya verilən məlumata görə işgüzar xarakterli səfər çərçivəsində Milli Məclis və hökumətdə bir sıra görüşlər nəzərdə tutulur. Səfərdə digər məqsəd isə 1-ci Avropa oyunlarının gedişi ilə tanış olmaqdır. Səfər çərçivəsində Kovirin Macaristanlı idmançılarla görüşü də nəzərdə tutulur. Səfər iyunun 21-nə dək davam edəcək. İyunun 12-də Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarının açılış mərasimindən sonra əhali bağlanış mərasiminə də biletlər alır. Satış məntəqələrində növbələr yarandığı bildirilir. Satış məntəqələrindən verilən məlumata görə açılış mərasimindən sonra bağlanış mərasimində 8000, ötən gün isə 15000 bilet satılıb. Artıq 10 və 20 manatlıq biletlər qurtarıb və hazırda yalnız 50 manatlıq biletlər qalıb. Satış nümayəndəsi Vahid Qayıbxanov APA-ya bildirib ki, nəinki bağlanış mərasimi oyunların özünə də demək olar ki, artıq çox az yer qalıb. Onun sözlərinə görə tamaşaçılar arasında güləş, boks, cüdo, voleybol və üzgüçülüyə maraq daha çoxdur. Biletləri satış məntəqələri və Bakı Avropa oyunlarının rəsmi saytından onlayn şəkildə almaq olar.
Bu, Bakıdakı Avropa oyunlarının gündəliyi idi. Verilişimiz efirə hazırlanarkən, bu gündəlik hazırlanarkən daha bir Azərbaycan idmançısı çempion oldu. Güləşçi Maria Stadnik Avropa oyunları çərçivəsində bütün oyunları, bütün görüşlərini asanlıqla udaraq çempion oldu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Yenidən QET-lərdə yeni qrantların qeydiyyatı qaydalarına, yeni qaydalarına keçirik. Bu cəmiyyətdə qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri arasında ciddi müzakirə olunur. Mirvari Qəhrəmanlı ilə ətraflı söhbətə qulaq asaq.
İşim ötən ildən çətinləşib, çətinləşməyə dayandı. Amma ki, bircə gündə fəaliyyətimizi saxlamamışıq. Ona görə ki, məsəl üçün, biz 96-cı ildə yaranmışdı təşkilatımız. Yalnız 2006-cı ildə biz qrant ala bilmişik. Yəni, ona kimi bir xırda iki dənə qrantımız olmuşdu. Bakı-Tiblisi-Ceyhan monitoringini aparmışdıq. Bir də ki, marifləndirmə ilə əlaqədar. Pulsuz işləməyə öyrənmişdik. Ümumiyyətlə, qeyri-hökumət təşkilatı düzdür. Pulsuz fəaliyyət göstərmək çətindir. Amma demək deyil ki, ümumiyyətlə fəaliyyət göstərə bilməyəcəm. Biz 3-4 istiqamətdə işləyirdik, monitorinqləri aparırdıq, korrupsiya qarşı mübarizə, milli fəaliyyət planını monitorinqlə aparırdıq. Yəni, hər tərəfli həm özümüzü inkişaf elətdirirdik, həm də ekspertlərimizi inkişaf elətdirirdik. Aprel ayından QHT-lərə dəstək şurasından bir az vəsait ayrılıb. Təbii ki, bu vəsait təşkilatın tam sahə üzrə fəaliyyətinə imkan verməyəcək. Bu sadəcə o deyən sözdür ki, bir az sənə belindən tutulda ki, yıxılmayasam. Amma yenə də deyirəm, fəaliyyətimizi özüm təhdə qalsam davam elətdir üçün tək qalmayacam. Hüquq şünasımız da var. O fəaliyyəti davam etdirəcək. Bu bir mənalı. Qanunla əlaqədər və onun icra mexanizmi ilə əlaqədər problem yaranacaq. Məsəl üçün, Avropa Komissiyasının elan elədiyi elanına görə biz layihə vermişik. Bilmirəm, ardı nə olacaq. Mexanizmi görə bilmirəm, özüm görə bilmirəm ki, Avropa Komissiyası burada qeydiyyatdan keçibmi, ya keçməyibmi, niyə elan verib. Donorun da çox marağındadır ki, gəlsin Azərbaycanda qeydiyyatdan keçsin. Deyirlər ki, məsəl üçün, o donor agent yetişdirib, bu donor agent yetişdirib. Bu absurddur. Donor heç də əlləşməyəcək ki, mən gəlim Azərbaycanda qeydiyyatdan keçim. Deyəcək ki, bürokratçılığa nəyinə lazımdır. Həmin vasitəti ayıracaq Gürcüstana və Ermənistana. Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti də tədricən öz funksiyasını get-gedə itirəcək. Azərbaycanın hasilat sənayesi, ümumiyyətlə Azərbaycanın hasilat sənayesindir. Amma qapımızı döyən hər bir insana saytımız Facebook-da köməkliklər eləyirik. QHT şurasından layihə almışıq, əmək qanunvericiliyinin tədrisi mexanizmlərinin tədbiqidir. Həmişə gördüyümüz işdir, amma biz fəaliyyət istiqamətimiz tək ondan ibarətdir. Biz axı ictimai vəsaitlərə nəzarət eləyirik. Bilirsən ki, Nipondan ayrılan vəsaitlərin monitoringini aparmışıq. Tutaq ki, hələ bir dənə xırdış gördü. Bu, yadıva sal, prezident çıxışında nə dedi? Dedi, ictimai nəzarətə güclü ehtiyac var. Və bütün milli fəaliyyət planlarında, axırıncı bəndində yazılıb ki, bu fəaliyyətlərə ictimai nəzarəti QHT-lər, vətəndaş cəmiyyəti eləməli. Hansı pulla? Nəyinlə eləyəcəklər? Mən bu günlərim tutaq ki, yazım milli fəaliyyət planının monitoringini. Bir fəaliyyət planının monitoringi bir il olmur, iki il müddətini eləməlisən. Çünki bu real monitoring olmalıdır. Saytların monitoringi, səfərlərin təşkili, sən elə belə qarşı tərəfin fikri marifləndirmə. Yəni ki, həmin ictimai nəzarət deyilən termin var. Milli fəaliyyətlərdə o olmayacaq. Məsəl üçün, mən bir günlərim yazsam ki, seçkin monitoringi eləyirəm, hər halda mən onu verməyəcəklər. Yəni, baxır münasibətə. Mən belə düşünürəm.
Bunu QT rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı deyir. O, qrantların qeydiyyatında yeni qaydaları sərt hesab edir. İndi isə görək, bu barədə hüquqşünas nə deyir?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Qrantların qeydiyyatının yeni qaydaları barədə hüquqşünas Ələsgər Məmmədli nə düşünür?
Qanun dəyişəndən sonra 2014-cü ildə də hansı ki bu qaydalar bunu tənzimləyirdi, qrantın qeyd alınması qaydaları, bunu prezident bir fərmanla qüvvədən salmışdı. 2014-cü ilin noyabrın 1-də yeni qaydalar müəyyən olunmalıydı. Təəssüf ki, o noyabrdan bəri keçən dövrdə 8 aydır proses boşluqda qaldı, bir vakum yarandı. Yəni qaydalar yoxdur və qrantlar qeydə alınmadı. Buradakı yeni qaydalar qanunvericiliyə olan son dəyişikliklərdən sonra formalaşan qaydalardır. Qanunvericiliyə olan dəyişiklikləri biz daha öncə də müxtəlif aspektlərdən hüquqi təhlil etmişdik və orada kifayət qədər sərbirləşmək azadlığının pozuntuları istiqamətində də ümumiyyətlə vətəndaşların sərbəst könüllü fəaliyyət göstərmə prinsipi baxımından xeyli problemlərin olduğunu söyləmişdik. İndi bu qaydalar həmin məsələni tənzimləyir sadəcə. Yəni, qanun hüquqa zidd formada formalaşdı. Bu qaydalarda həmin qanunun icrasını, həmin qanun necə icra olacağını göstərir. Donorlar bilirsiniz ki, Nazirlər Kabineti tərəfindən artıq müəyyən kimlər donor statusu qazanacaq Azərbaycanda. Bu qaydalarda da göstərilir ki, sadəcə donor statusu olan şəxslər, ya ki siz bir qrant alırsınızsa, qrant müqaviləsi olmalıdır. Qrant müqaviləsinin əsli ilə bərabər, əgər o qurum burada Azərbaycanda qeydiyyatdan keçibsə və rezidensiya onun buradakı apostil olunmuş sənədləri, eyni zamanda donor kimdirsə onun sənədlərinin notarial qaydada təsdiq olunmuş surətləri və həm qrant müqaviləsi, həm qrantın icra proyekti, layihəsi bütünlüklə olduğu kimi, əgər başqa dildə isə tərcümə olaraq notarial təsdiq olunmuş qaydada, yəni xeyli sənədlər təqdim olunmalıdır 15 gün ərzində. Və 15 gün ərzində təqdim olunan sənədlər 15 gün ərzində qeydə alınmalı, yaxud da əksik ifası geri qaytarılmalıdır. Daha sonraki 5 gün ərzində də o bir daha təkrar qeydiyyata təqdim olunmalıdır. Ki, onlara verilən səlahiyyət kifayət qədər genişdir ki, onlar saf sürü eləsinlər, qrant məqsədə uyğundur mu, qrantın şərtləri doğrudur mu. Bir sözdən, yəni sadəcə müqavilə qeyd etmək deyil, bütünlüklə bütün oradakı içində baş verən, nəzərdə tutulan əllərə də bir-bir saf sürü etmə səlahiyyətləri var ki, mən düşünürəm ki, bu kifayət qədər hökumətin əgər təəssüb etmədiyi, baxmadığı tədbirlər olacaqsa, onların qeydə alınması yəqin ki, bu mərhələdə süzgəçdən keçməyir. İki hüquqi şəxs arasında bağlanan müqavilə, qrant müqaviləsi, iki hüquqi şəxs arasında bağlandığı üçün, ya da bir hüquqi bir fiziki şəxs fərqi yoxdur, yəni iki tərəf arasında bağlandığı üçün bu içərliyini, mahiyyətini təftiş etmək əslində hüquqən doğrudur. Çünki tərəfin biri pulunu verir və istəyir ki, o cür xərcləsin. O bir tərəf də onu qəbul edir və o cür xərcləyir. Belə olan hal, bura üçüncü tərəfin sən yox, bunu düz eləmirsən, sən pulunu belə yox, bu cür verməlisin deməsi, bu özü absurddur. Yəni, tərəflər arasında bağlanan müqavilənin içərliyinə baxmaq doğru deyildir. Sadəcə müqavilə var, miqdarı nə qədərdir, dövrlüyü nə qədərdir, qanuna uyğundur mu, bəli, ölkədə konstitusiya qurulu dəyişməyə yönəlmiş ki, xeyir. Bitti, yəni bu qeydə alınmalıdır. Bu özü çox ciddi absurd normadır. Ayrıca qrantın bu formada çox təmtəraqlı şəkildə qeydə alınması və bildiriş verilməsi, bildiriş verilməsə, bankda prosedurların həyata keçirilməməsi, pul götürülməsi, olmaması, bunlar tamamilə mən deyərdim ki, hüquq normalarından kənara çıxmaqdır. Konkret olaraq məlumat verməsi yetərli olmalıydı. Məlumat əgər varsa ki, bu qrant bağlanıb da bu miqdarda, hökumət bunu qeydə alır, bitər. Amma yox, banka xüsusi əmr verirsiniz ki, bu məlumatı siz dövlətə versəniz də, bildiriş gəlməyibsə, iş görməyin. Bu artıq faktik olaraq proseduru həm uzatmaq, həm də biraz süründürməsiliyə əl yeri qoymaqdır. Vətəndaş cəmiyyətinin bilirsiniz ki, yeganə maliyyə mənbəsi Azərbaycanda birbaşa qrantlardan, donorlardan asılı bir durumdadır. Bu donorlar iki yerə ayıra bilərik. Hökumət donoru, hökumətin qurumlarının donor olduğu durum. Bir də xarici qeyri-hökumət təşkilatları və ya xarici səfirliklər, yaxud da xarici ölkələrin təmsilçiləri və s. yəni kənardan gələn. Hər iki halda bizim vətəndaş cəmiyyəti asılıdır. İstər daxildən olan mənbədən, istər xaricdən və təəssüf ki, bu asılılığı aradan qaldıracaq heç bir yeni metodologiya yoxdur. Yəni daha da desək, bu prosesi yüngülləşdirmir. Onsuz da xariciləri asılı. Amma önəmli problem bilirsiniz nədir? Xaricdən və ya yerlidən asılı olsa da bir mənbə vardır. Və bu mənbə ilə vətəndaş cəmiyyəti nəfəs alırdı. İndiki halda bu qrantın qeydə alınmaması son bir ildə, eyni zamanda bu cür daha dolaşıq qaydaların və sərt qaydaların müəyyən olunması sözsüz ki, vətəndaş cəmiyyətinin effektiv fəaliyyət imkanlarını minimuma endirəcək. Sadəcə dövlət qurumlarından alanlar bəlkə biraz daha rahat, amma onlar da asılı fəaliyyət göstərəcək. Xarici mənbələrin bu prosedurda böyük əksəriyyət Azərbaycana qrant verməkdən böyük ehtimalla imtina edəcək. Çünki onların bir çoxu Azərbaycan qaydalarına görə gəlib burada qeydiyyatda durmaq və ya o qədər sənət vermək həvəsində olmaya bilərlər. Nəticə itibarilə bizim vətəndaş cəmiyyətimiz xeyli itki ilə çıxacaq bu prosesdən.
Bunu qrantların qeydiyyatı haqda yeni qaydalar barədə hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir. Bununla da Azadlıq Live burada başa çatır. Programı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.